все.
Вы на хвалях Радио Свобода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гэты надвячорак, магчыма, многім з нашых слухачоў прыгадае мінулую купальскую ноч, бо сёння па грыгарыянскім календары дзень святога Яна Хрысціцеля. А некаторыя беларусы вырашылі адзначаць купалле ў выхадныя, калі прайшло астранамічнае лета. Так гэта адбывалася і ў Амерыцы.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаворуць все по-беларуску, помнуць беларускі фольклор. Это найважніше. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палкай, на якой не слабесі, я паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацілі ў карагоды вакол.
Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Пра гэта сёння будзе гаварыць Таццяна Поклад з удзельнікамі перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10-15, але спачатку падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем. От былі б тут у калгодзе, не работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. І што ви хочете про Варакомшчыну болей ведаць? Все пустая, вже нема нікого. Кривые баби ногатые, а мужчины у нема. І воточки подвязують, і спиртику подвязують. А піть нема кому. Хоч каб який старий подійшов, подморгнув, нема ні того. Що ж за жить?
А коли леп жилося, за поляками чи за советами?
От коли були молоді, у коровнику робили. От тоді жилося. Хоч не доїв, хоч не допив, ну догуляв. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, неправды? Как ты некалі вечериночку нашу бачив, о, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот як так, так я пою, и мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой бацькаўшчыны», прототипы их жили тут? Ім поля, Леся,
Митя.
Ты видишь, Митя, это такой своеобразный автопортрет. Батька набил. Насколько я разумею, зрушены в часе, но как бы отнесены в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. Олесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному.
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Варакомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка.
Усе старожили Варакомщини, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І бярэжіна была. Солдат один стол за бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на гаражоте с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушку сухих и давай повез сдавать.
Ну, много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. До тла.
А як же Варакомшчина жила подчас оккупации? Знову будавалася?
Да. Хто мав средства, то добрий дом ми построїли, а хто бідний, от я би якою, от ми ще тоді холощак же був.
Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нову. Ті дихтовні хати, які стоять по сьогодні, це те, що було побудовано вязковцями у 1941-м. Але здарилася інша біда. Німці розквартирували у Варакомщині полк терських казаків для боротьби з партизанами. Але терпіли більш за все не стільки партизани, скільки гостинні господари.
Німці прийшли, казаки з німцями. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот я, кажется, наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то туда, што з партизанамі, от тылі, як у нас звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели. То вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, яны сем'ямі.
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі, і абіралі ночы толькі. Хто хоче, заберуть лахмани, всякі, радюшку, і нітки, де у кого, де... Ой, і білі теж. Білі, де ще як збивали, давай, нема, давай, і все. Уночі боялися козаків, німців у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщины. Мне завжди здавалася, что гэтая тетралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым глінішчы.